Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 16 декабрдагы таңкы уктурууну баштайбыз. Алдагы программанын мазмуну: Казакстандагы бурганакта жолдо калган кыргызстандыктарга куткаруучулар жөнөтүлдү.
130-дан 100 калбай айдап келаттык эле. Көп эле багы күрткүгө сайылып калып кетип атышты. Мен деле ар жерге сайылып атып зорго чыгып кеткем.
Бишкекте экинчи элдик курултай өтүп жатат, анда желекти өзгөртүүгө каршы пикирлер айтылды.
Кыргыздын кызымын, тууга өзгөрүүсүнө каршымын.
Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы мөөнөткө талапкерлигин коёрун тастыктады. Акыйкатчынын кеңсеси Кыргызстандагы тергөө абактарынын имараттары эскирип авариялык абалда экени тууралуу маалымат таратты. Кыргызстанда төрөт азайып улгайган адамдар көбөйүп жатканы тууралуу маселе парламентте көтөрүлдү. Демографиянын абалына токтолобуз, ошондой эле Украинаны коргоп жаткан борбор азиялыктар тууралуу баяныбыз бар. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Элиза Кененбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин армиясы Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Дженин шаарындагы жананын жанындагы качкындар лагериндеги аскердик операциясын жыйынтыктаганын билдирди. 60 саатка созулган операциянын жыйынтыгында цахал жүздөгөн имараттарда тинтүүлөрдү жүргүзүп, курал жабдык жана жардыруучу заттарды конфискациялап, 60 ашуун шектүү кармаганы маалым болду. Андан тышкары жөөт армиясынын билдирүүсүнө караганда жер алдындагы 10 шахта жардыруучу заттарды жасаган лабораториялар аныкталган. Ал арада Израиль армиясы Газа тилкесин, анын ичинде түштүктөгү Хан Юнис жана Рафах шаарларын бомбалоону улантууда АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму көзөмөлдөгөн аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, 15 декабрдын таңында Хан Юнистеги карапайым тургундар жашаган үйгө жасалган соккудан 4 киши, анын ичинде 2 бала набыт болду. Бир нече адам жараат алды. Мекеме жалпы набыт болгондордун саны 18 миңден ашканын билдирип келет. Бул санды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Улуттар уюму жана бир катар эл аралык уюмдар анклавда гуманитардык кризис кур чекенин эскертип жатышат. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов Казакстандын аймагында кар күрткүдөн улам автоунаалары менен жол жүрө албай калган кыргызстандыктардын саны 200 экенин айтты. Ал азаттыкка кыскача комментарий берип, жүргүнчүлөрдү куткаруу иштерине Казакстандын бийлиги карапайым адамдар да жардам берип жатканын билдирди. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Казакстандын Алматы Ташкент автожолундагы кар күрткүсүнөн улам жол тыгынында калган кыргызстандыктарга куткаруучуларды жөнөтүп, алар да иштеп жатат. Министрликтин маалыматында Алгайлы менен Кордой айылынын ортосунда 150 машина жүргүнчүлөрү менен Кыргызстанга өтө албай калган. Ал аймакка Казакстандын өзгөчө кырдаал департаментинен 100 куткаруучу жана 37 оор техника тартылган. Казакстандын бир катар аймактарында, анын ичинде Жамбыл облусунда соңку 3-4 күндөн бери күн кескин сууктап, айылдарда, жолдордо жана темир жолдордо чоң көйгөйлөрдү жаратты. Бороон чапкындан улам жолдорго кар күрткүсү толуп, ондогон адамдар тыгында калып калышты. 15 декабрда Бишкекте өтүп жаткан элдик курултайда тууну өзгөртүү тууралуу мыйзам долбооруна байланыштуу маселе көтөрүлдү. Баткен шаарынан келген делегат Жумабек Абдипатта уулуу коомчулукта тууну өзгөртүү демилгеси боюнча кызуу талкууланып жатканын, президент Садыр Жапаров бул боюнча өз позициясын билдирүүсү керек экенин айтты. Мамлекет башчы желек боюнча пикирин билдирген жок. Жапаров курултайдын биринчи күнүндө чыгып сөз сүйлөгөндөрдүн суроолорун жазып алып, 16 декабрда жооп берерин билдирген. Жогорку кеңеш 29 ноябрдагы жыйынында туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда көпчүлүк добуш менен чукул кабыл алган. Учурда тууну өзгөртүү маселеси коомчулукта дагы эле талкууда. Тууну өзгөртүүгө каршы чыгып, митинг өткөрүүгө камынган жарандык активист Автандил Жоробеков массалык башаламандыкка айыпталып кармалып, сот аны 2 айга камакка алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев диний кастыкты козутууга айыпталып кармалганын 15 декабрда билдирди. Абдылдаев социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний кастыкты козуткан чакырыктарды жасаган деп шек саналып жатат. Атайын кызматтын маалыматында ал өзүн жаңы кудай жана куткаруучу деп эсептеп, башка диндерди жана ишенимдерди туура эмес экенин айтып, терс баа берип келгени жазылган. Издөө иштеринин жүрүшүндө анын жашаган жеринен жана лекция өтүүчү жайынан бир катар адабияттар, китептер, компьютер жана электрондук материалдар алынганы кабарланды. Арстанбек Абдылдаев 13 декабрдан бери дайынсыз болуп жатканы айтылып, Свердлов райондук милициясы ага издөө жарыяланганын 14 декабрда азаттыкка билдирген. Абдылдаев 2011, 2017 жана 2021 жылдар өткөн президенттик шайлоолордо талапкерлигин койгон. 2020 жылы анын «Мен кудаймын» деген сөзү атайын экспертизага берилгени кабарланган. Бул маселе парламентте көтөрүлүп, милиция Абдылдаевке карата кылмыш ишин козгогон, кийин бул иште кылмыштын курамы жок экени негиз болуп иш кыскартылган. Ишкердик жөнүндө бестселлер кыргыз тилинде жарык көрдү. PayPal палантир компаниялары негиздегендердин бири, Facebook компаниясынын алгачкы тышкы инвестору Питер Тилдин 0-дөн 1-ге стартаптар тууралуу маалымат жекелечекте кантип курабыз деген китеби кыргыз тилинде жарык көрдү. Бул тууралуу китепти кыргызчалап басып чыгарган Китепстан басма үйүнүн жетекчиси Бакыт Абдулдаев азаттыкка билдирди. Китепти Элмира Абдыжапарова кыргызчалаган. Автор өз эмгегинде стартап куруунун стратегияларын бөлүшүп, өз тажрыйбасын баяндайт. Китеп стартаперлерге, ишкерлерге, жаштарга жана өз ишин баштагысы келген бардык окурмандарга сунушталат. Буга чейин 37 тилге которулган.
Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Бишкекте жума күнү экинчи элдик курултай башталып, ага 700 делегат келди. Курултайда бийликтеги кадр туруксуздугу маселеси көтөрүлдү. Ошондой эле тууну эмес, Бишкектеги райондордун атын өзгөртүү сунушу берилди. Былтыркы курултайда коррупциядан тартып чек ара маселесине чейинки курч көйгөйлөр айтылган эле. Ал кандай ишке ашты жана кече башталган курултайда кайсыл маселелер көтөрүлүүдө? Айбек Бийбосуновтон угабыз.
Мамлекетибизде талкуу болуп жаткан туу маселесине токтолуп кетейин. Кыргыздын кызымын, тууга өзгөрүүсүнө каршымын.
Жалалабаттан келген делегаттын бул сөзүнүн кийинки залдын реакциясы тууну өзгөртүүгө көпчүлүк каршы экенинен кабар берди. Курултай башталганга чейин эле делегаттардын көбү бийлик сүргөн бул демилгени колдобой турганын айтып жатышкан.
38 жылдан бери ушул туунун алдында спортсмендерибиз, мамлекет башчылар идея, реформалардын баары ушул кызыл туунун алдында болгон. Ушул туу ошол бойдон калганына биздин район, айыл аймак ошого макул. Ошону айт деп бизди жиберген.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров жана тууну өзгөртүүгө жол ачкан мыйзам долбоорунун автору Нурланбек Шакиев да бүгүн желек боюнча пикирин билдирген жок. Президент курултайдын биринчи күнүндө сүйлөгөндөрдүн суроолорун жазып алып, 16 декабрда жооп бере турган болгон. Ал курултайда Кыргызстанда аткарылып жаткан иштер, экономикалык абал боюнча маалымат берип, биринчи курултайда келип түшкөн 3182 кайрылуунун 358 аткарылганын, 2200 ишке ашып жатканын айтты. Садыр Жапаров элдин ынтымагы боюнча да кайрылуу жасады.
Эл шайлаган президент катары мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлдеринде эл биримдигин бекемдөөгө, этностор аралык мамилелерди жана ынтымакты чыңдоого, диндер аралык толеранттуулукту жогорулатууга, экстремизмге бөгөт коюуга багытталган жалпы улуттук комплекстүү системаны түзүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүү милдетин коюп келе жатам. Бул тапшырманы бүгүн да кайталаймын. Эгерде кайсы бир мамлекеттик кызматкер же кимдир бирөө элибиздин ынтымагына доо кетирсе, улуттар ортосундагы достукту бузса, өзүнүн даражасына, ээлеген кызматына карабай, мамлекетибиздин алдында мыйзам чегинде катуу жоопко тартылат.
Мамлекет башчы Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин билдирип, курултайдын делегаттарына кандай маселе болбосун ачык айтууга чакырды. Делегаттардын бири саясат таануучу Табылды Акеров Кыргызстандагы кадр саясатын сындады.
Конституцияда премьер-министрдин кызматы унутта калып калганда, мына Акылбек Үсөнбекович бардыгын аткарып атканы менен колу көп нерсеге жетпей атат деп ойлойм. Өзгөчө кадр саясатында көп чабалдыктар кетип атат. Менчи мамлекет өзүнүн милдетин так аткара албай атат го деп ойлойм. Мисалы үчүн билим берүү министрлигинде эле 7-8 министр алмашып кетти. Өзүңүздөр билесиздер. Анан акимдер катар-катар менен эле улам 3 айга жетпей, 6 айга жетпей жумушунан ажырап калып атат да. Бул да өтө чабалдыкты көрсөтөт.
Курултайда саясий иштер менен камакта жаткандардын маселеси айтылышын күткөндөр да жок эмес. 7 декабрда Кемпровод иши боюнча айыпталып, номер 1 тергөө багында жаткан Азимбек Бекназаров курултайдын катышуучуларына кайрылуу жолдогон.
Урматтуу делегаттар, жок дегенде курултайда кемпироватчыларды ачык соттогула деп үн чыгарып койгулачы. Бийликтин максаты мыйзамсыз жабык сот өткөрүп, эч ким билбегендей соттоп алуу же СИЗОдон биздин өзүбүздү сотко алдыртпай, өңчөй, дүжүр адвокаттарды катыштырып туруп эле сыртыбыздан мыйзамсыз соттоп салуу болуп жатат. Бул жапайычылык.
Жыйындын биринчи күнүндө Асимбек Бекназаровдун өтүнүчү аткарылган жок. Негизи мурдагы президенттер жыл аягында журналисттерди топтоп, коомчулукту кызыктырган талаштуу суроолорго жооп берип келген болсо, Садыр Жапаров 2 жылдан бери курултайда аянтча катары колдонуп жатат. Жарандык активист Азият Чекшеев ушундан улам саясий суроолор жоопсуз калып жатат деп эсептейт.
2 жылдан бери өтүп жаткан курултай бул деген жөнгүнө Садыр Жапаровду көкөлөтүп анан ага тиешелүү маселелерди гана көтөрүү иш чарасын эле айланып калган. Аяка мисалы делегат болуп баруу да мүмкүн эмес. Ал жака делегат болуп баргандар дагы өздөрүнүн суроолорун берип жоопторун ала албайт да, мындай тандалмаган кишилер бар болсочу.
695 адамдын башын бириктирген жыйын 2 күн уланып, ар бир райондон 3 кишиге сөз бериле турганы айтылды. Алар 3 минутта сүйлөш керек. Калгандар өзү келген айыл райондун маселесин кат түрүндө калтырып, же ошол жердеги мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүнө түз кайрылса болот. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек болду.
Билим берүү министрлигинин эмеси кеңсеси деп коеюн, убактылуу кеңсеси. Мына курултайдын алкагында жарандардын кайрылуулары болсо билим берүү системасына тиешелүү. Жарандар келип кайрылып, ала турган суроолорун дароо ала тургандарын болсо дароо жооп бергенге аракет жасап атабыз, болбосо кагаздарын калтырып атышат. Мына биз 9-дан бери 30 арыз түштү. Көбүнө эсе бул курулуш боюнча, мектеп, балдар бакчасы, ушул курулуштар боюнча.
Башка мекемелер дагы баары бар.
Баары бар, баары бар. Министрликтердин баарынын өзүнүн ушундай убактылуу кеңселери бар. Филармониянын ушул фойесинде жайгашкан.
Курултайга Жогорку Кеңештин депутаттары, Министрлер кабинетинин мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышууда. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам быйыл 24-июлда кабыл алынган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Казакстандын Алматы Ташкент автожолундагы кар күрткү, бороон чапкында жолдо калган кыргызстандыктарга куткаруучуларды жөнөттү. Катаал аба ырайынан улам 150 машина Кыргызстанга өтө албай турат. Казакстан Жамбыл облусунун 2 районуна өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Учурда Бишкек Алматы жолу жабык. Максат Кутманбековдун жума күнкү даярдаган баянын угалы.
Аз машина өтө алмай калды. Кордой менен эки орто.
Бишкектен Алматыга жүргүнчү ташып иштеген Чынберди 14 декабрда бороон чапкындан Алматыга араң жеткенин айтып берди. Ал кайра Бишкекке кайтып келмек, бирок 1.5 суткадан бери жол жабык турат.
Биз өтүп атканда да арасында ушундай бороон болуп, кар тез-тез үйүлүп калып атканда, бир биздин артыбыздан бир биз калбай айдап келип аттык эле. Көп эле баягы күрткүгө сайылып калып кетип атышты. Ошолор калгандан кийин уже күрткү өтө эле көп болуп кетти, ошол боюнча калып кетишти да. Мен деле ар жерге сайылып атып зорго чыгып кеткем.
Нургазы Мырзакулов болсо Кордайдан Алматыны көздөй сапарга чыккан экен, бирок катуу бороондон улам артка кайтууга мажбур болгонун кеп салды.
Техника жетишпегенде деле тазалайт, кар эле уруп коет да. Бороон деген айтып атам го, эрде көзүң ачканга невозможно. Анан ошо жерде Кордайдын местный балдары ошо жалаң ошо 4-7 фуранер ошо внедорожниктерчи талаадан айдоодон жол ачып Баковойдон чыгып барышкан да. Ошонун арасында түндө жүрдүк, кошо бардык. Ар бирин биринчи жардам бензин, ошо бензиндер көбүкү өчүп калган эле. Тамак аш жеткирилди. Одон кийин анан ичиндеги адамдарды ар бир машинада эвакуатор кылып чыгарышты. Анан ошолор аркылуу анын аркасынан ээрчип чыгышты. Бардыгы бир 150 машина тыгылып калган, калып калган эле же нары же бери кетпей.
14 декабрда Казакстандын Жамбыл облусунун Кордой районунда жааган кардын кесепетинен Алматы Ташкент жолунда кар күрткүсү пайда болуп, автоунаа жолу жабылган. Мындан улам Жамбыл облусунун Кордой жана Чуу райондорунда өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол тыгында калып калган адамдарды чыгарууга жардам берүү үчүн 39 куткаруучу, 5 оор техника жана башка шаймандар менен Казакстанга жиберди.
Куткаруучулар мына ушул кар күрткүгө кабылып жол жүрө албай калган жалпы Кыргыз Республикасынын 16 жаранын атай унаа менен учурда Кыргызстанга алып келе жатышат. Ошондой эле биздин куткаруучулар жеринде Кордай ашуусунда кар күрткүгө тыгылып калган жалпы 3 оор жүк ташуучу жана 1 жеңил унааны чыгарып беришти. Ал эми учурда Кыргызстан тарап Аламүдүн районундагы Ак жол өткөрмө постунда жайгашкан Бишкек Алмата кафесинде 150, ошондой эле Свердлов районундагы Энесай жаңы конушундагы номер 21 орто мектепте 150 жана Октябрь районундагы мамлекеттик администрациясынын имаратынын ашканасында жана Таберик студиянын жыйналыш залында 40 адамга ылайыкташкан жылынуучу жайларды уюштурушту.
Деди өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз катчысы Нурзат Муратбекова. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кечээ 1200 ашык адам эвакуацияланганын билдирди. Алар Кордой районундагы жылуулук түйүндөрүндө жайгаштырылган. 15 декабрдан таңына карата бийлик 2413 адамды, анын ичинде 90 баланы куткарганын маалымдады. 600 адам үйүнө кайтып, 1813 адам жылуулук түйүндөрүнө жеткирилген. 3 адам Кордой райондук ооруканасына жаткырылды. Алардын абалы туруктуу деп айтылууда. Жамбыл облустук акимчилигинен кабарлашкандай, соңку 2 күн ичиндеги катаал аба ырайынан улам жолдо тыгында калган 5000 ашык адам куткарылган. Азаттыктын казак кызматы жергиликтүү медиаларга таянып жаткандай, облустун Чуу районунда катуу шамалдан улам электр линиялары үзгүлтүккө учураган. Облустун 4 районунда миңдеген тургундар электр жарыгысыз калган. Чуу Отар багытында жүргүнчүлөрдү ташуучу 11 поезд туруп калганы кабарланган. Андагы адамдар да чыгарылып кеткен. Жогорку кеңештин 14 декабрдагы жыйынында депутат Дастан Жумабеков Казакстандын Хоргос базарынан келаткан 90 жакын адам жолдо калганын айтып чыккан. Ага тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жооп берип, Алматы шаарындагы консул алар менен иштешип жатканын айткан. Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулу Назарали Арипов азаттыкка жолдогу абал боюнча маалымат берип, бул жол менен 200 ашык Кыргызстандын жараны жолдо калганын айтууда.
Кечээ күнү Харгостон 2 автобус чыккан, ал уже Алматыга келди. Алардын абалы нормалдуу. Азыр эле мен Узунагач районунун аким менен сүйлөштүм. Алар бардык Кыргызстан жарандарына колунан келишинче жардам берип атат. 3-6 тамак ашы менен камсыз болгон ал жерде, жаткан жерлер жылуу. Азыр дагы бир группа бар ал жерде, бир 36-37 адам. Аны гостиницага жайлаштырып атабыз. Ошого Казакстандын бардык жөнөкөй бийликтен баштап жөнөкөй элге чейин жардам көмөк көрсөтүп атат бизгечи. Ал жол ачыла элек, жол ачылганга чейин алар колун берет. Бул жагы эвакуацияга чыкпаш керек да эчким. Погода начар Казакстанда.
Кыргызстандын чек ара кызматы Казакстанга барууну каалагандарды жолго чыгуудан карманып турууга же кошумча күйүүчү май, жылуу кийим жана тамак аштарды камдап алууну суранууда. Апта башынан бери кескин суук түшүп, айрым жерлерде калың кар жаап, негизги унаа жолдордо чоң түшүк жаралууда. Кыргызстандын дагы бир катар аймактарында жолдор бөгөлүп, карым катнаш кыйындаган учурлар катталды. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы мөөнөткө талапкерлигин коёрун тастыктады. Чечим кабыл ала турган убакыт келгенин, эл менен бирге болуу керек деп эсептей турганын ал 8 декабрда билдирген. Бийликти 23 жылдан бери колдон чыгарбай кармап келаткан Путин эми да шайлоого кантип катыша ала жана постсоветтик башка мамлекеттердин лидерлери дагы бийликтеги мөөнөтүн кантип узартып келишкен? Алдыда мына ушул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Рахат Кеңешова айтып берет.
Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России.
Спасибо большое.
Мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу салтанаты Кремльде өттү. Путиндин колунан жаңы эле сыйлык алгандардын бири Донецк жикчилдеринин лидери Артем Жога ага кайрылып, шайлоого катышып бериңиз деп суранды. Путин макулдугун билдирип, ар кайсы учурда ар кандай ойлору болгонун, бирок азыр чечим кабыл алуу зарыл болуп турганын белгиледи жана эл менен бирге болуп шайлоого катышаарын айтты. Орус президентинин бул билдирүүсү эч ким үчүн күтүүсүз болгон деле жок, себеби анын 5-чи мөөнөткө барары ансыз да белгилүү эле. Путин шайлоого катышат экен, кандай гана күтүлбөгөн окуя деп кыйыр түрүндө белгиледи Свобода радиосуна курган маегинде журналист жана жазуучу Юлия Латынина. Путин президенттикке алгач киришкен 2000-чи жылы бир киши бул кызматта 2 мөөнөттөн ашык отура албайт деген эреже бар болчу. Конституция уруксат берген 2 мөөнөттөн кийин 2008-чи жылы Путин ордун жакын үзөңгүлөшү Дмитрий Медведевке өткөрүп берип, өзү премьер-министрликти колуна алган. Медведев тушунда конституцияга өзгөртүү киргизилип, президенттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 4 жыл эмес, 6 жыл болот деп узартылган. 2012 жылы Владимир Путин кайрадан президенттик кызматты ээлеген. 2020 жылы Орусияда конституцияны кайрадан өзгөртүп чыгып, Путиндин ага чейинки мөөнөттөрүн жокко чыгарып беришкен. Эми ал 5-чи, 6-чы да мөөнөткө кала берсе болот. Путин постсоветтик өлкөлөр арасында бийлигин улам узартып келе жаткан жалгыз жетекчи эмес.
Назарбаев уже вошел в мировую историю как выдающийся реформатор.
Казахстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев эң жогорку мамлекеттик кызматты 29 жыл ээлеп турду. 2019 жылы Назарбаев бийликтен кеткенин жарыялап, президенттик кызматты өзүнүн кишиси, парламенттин сенатынын төрагасы Касым-Жомарт Токаевке өткөрүп бергени менен өлкө башында кала берген. Бирок 2022 жылдын январындагы окуядан кийин кырдаал түп тамырынан өзгөргөн. Бул кандуу окуяга айрым серепчилердин пикиринде Назарбаевдин командасы менен Токаевдин тегерегиндеги топтун ортосундагы күрөш себеп болгон. Кандуу январь окуясынан кийин саясат талдоочулардын айтымында Токаев алдыга өзү чыгып, Назарбаевдин таасирин алсыраткан.
Другими словами, наше поколение проходит сквозь испытания на прочность.
Мурдагы советтик республикалар арасынан бийликтеги мөөнөтүнүн узактыгы жагынан лидерлер Александр Лукашенко жана Эмомали Рахмон. Александр Лукашенко Беларуска 1994 жылы президент болгон. Анда ал 40 жашта эле. Лукашенко 2020 жылдагы шайлоого катышкан борбордук шайлоо комиссиясы ал добуштардын 80%нен көбүнө ээ болгонун жана 6-чы мөөнөткө шайланганын жарыялаган, бирок оппозиция жана көз каранды эмес байкоочулары добуш берүүдө жапырт бурмалоо болгонун айтып чыгышкан. Батыш өлкөлөрү Лукашенконы Беларусьтун мыйзамдуу лидери деп тааныбайт.
Аз лихози болсам баланс гардидани обрую мартабы.
Тажикстанда өлкөнү 1994 жылдан бери башкарып келе жаткан Эмомали Рахмон президенттик мөөнөтүн жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгүнөн бир нече жолу пайдаланды. Талдоочулардын пикиринде Рахмон президенттик кызматын азыр парламенттин жогорку палатасынын төрагасы жана Борбор калаа Дүйшөмбүнүн мэри Рустамга өткөрүп берүү камын көрүүдө.
Сүгөдөккү сайлоолор түркмөн жемгетинин турмушуна демократик каадалар бир караатмегин хукманы шерт.
Түркмөнстанда Гурбангулу Бердимухамедов 15 жылдык президенттик мөөнөтүнөн кийин кызматын өзүнүн уулу Сердарга өткөрүп берген. Авторитардык башкаруучу Сапармурат Ниязовдун көзү өткөндөн кийин анын ордуна келген Гурбангулу Бердимухамедовдун тушунда жеке адамдын герт башына сыйынуучулук күч алган. Бийликтеги мөөнөтүн конституцияны өзгөртүү аркылуу узартып алгандар арасында Өзбекстандын дагы президенттери бар. Биринчи президент Ислам Каримов бул кызматты 1991 жылдан тартып 2016 жылы көзү өткөнгө чейин ээлеп турган. Каримовдан кийин президенттик кызматты анын тушунда премьер-министр болуп иштеген Шавкат Мирзиёев ээледи. 2023 жылы Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өттү. Президенттик мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узартылды. Мирзиёевдин ага чейинки мөөнөттөрү жокко чыгарылды. Жайында мөөнөтүн мурда шайлоо уюштурулуп, анда өлкөнүн Буршайкомунун маалыматы боюнча Мирзиёев добуштардын 87% алды. Эми ал бийликте 2030 жылга, ал эми кийинки шайлоого катышса 2037 жылга чейин отура алат.
Азербайджан демократик даярлары садик бир өлкөдөр. Азербайджанда бүтүн демократик таасисаттар мөвжүттур.
Азербайджанда келерки жылдын февралында мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өтөт. Өлкөнү 20 жылдан бери башкарып келе жаткан азыркы президент, буга чейинки мамлекет башчысы Гейдар Алиевдин ордуна келген уулу Ильхам Алиев бул шайлоого да катышаарынан эч кимде күмөн саноо жок. 2016 жылы конституцияны өзгөртүү боюнча референдум уюштурулуп, президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылган. Ошону менен катар бийлик системасына вице-президент деген кызмат киргизилген. 2017 жылы февраль айында Ильхам Алиев Жубайы Мехрибан Алиеваны биринчи вице-президент кылып дайындаган. Эгер президент кызматына мөөнөтүнөн мурда кете турган болсо, анын баардык ыйгарым укуктары кийинки шайлоого чейин дароо дал ошол биринчи вице-президентке өтөт. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Парламенттин депутаты Камила Аталиева улуттук статистика комитетинин маалыматтарына таянып, Кыргызстанда акыркы 4 жылда төрөт азайып, улгайган кишилердин саны өсүп жатканын билдирди. Эл өкүлү бийликте демографиялык абалга көңүл бурууга чакырды. Калктын демографиялык абалы, сапаттуу жашоосу, бакубат келечеги эмнеден көз каранды? Демографияга таасирин тийгизген негизги факторлор кайсылар? Канымгүл Элкееванын макаласы ушул темада.
Айпери Ганыжан менен жолдошу учурда 7 жана 1,5 жаштагы 2 кызын тарбиялап жатышат. Жаш бүлө болочок балдарына сапаттуу жана татыктуу тарбия берүү маанилүү экенин айтып, азырынча 3-чү бала тууралуу пландары жок экенин кеп салышты.
Жолдошум андай госслужбада мамлекеттик кызматта иштечи, экөөбүздүн айлыгыбызды эсептеп көргөнбүз. Анан ошол кызга жакшы сапаттуу карайлым, жашоо сапатын жакшы болушу үчүн биз жакшыраак өзүбүздү даярдашыбыз керек деген ойго келип, мектепке, бала бакчага ага кеткен каражаттар, бүт баарын биз эсептеп көргөнбүз дагы. Көп баланы аз-аздан сапатсыз мындай кыйналып, көп балага начар тарбия бергенден көрө азыраак балага жакшы тарбия берген жакшы деген ойго келгенбиз да.
Акыркы 4 жылда Кыргызстанда төрөт азайып кеткен. Бул тууралуу парламент жыйынында депутат Камила Талиева улуттук статистика комитетинин маалыматына таянып айтып чыкты. Ал калктын демографиялык абалын жакшыртуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жатат.
Кыргызстанда төрөттүн көрсөткүчү акыркы 4 жылда төмөндөп аткандыгы байкалып атат. Талдоо келечекте картаюу көйгөйүн жана демографиялык жүктүн жогорулашын көрсөтүп турат. Кыргызстандын калкы карлык көйгөйүнө туш болуп жатканы бүгүнкү күнү биз азыртан коңгуроо кагышыбыз керек. Биз 10% деп атканбыз 3 жыл мурун. Азыр 11% жетейин деп калды. Пенсионерлерибиздин саны.
Талиева өкмөттү мындан ары 3 же андан көп балалуу бөлөлөрдү камкордукка алган саясат жүргүзүүгө чакырды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанда төрөттүн саны 2018-19 жылдардан баштап төмөндөгөн. Былтыр өлкөдө 150 миңден ашуун ымыркка айтырылган, бул 2019 жылга салыштырмалуу 23 миң балага же 13% аз дегенди билдирет. Аймактар боюнча алып караганда Жалал Абад менен Нарын облусунда балдардын төрөлүшү мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Айжамал Шамбетова өлкөдө жылдан жылга төрөт азайып жатканын ырастап, анын бир нече себебин атады.
Бул жалаң эле бизде эмес, жалаң эле Кыргызстанда эмес. Негизинен Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде дагы рождаемость төмөндөгөнү байкалууда. Миграция процесстерине дагы байланыштырып атабыз. Үй бүлөнү пландаштыруу боюнча консультациялар иштейт. Балким ошого дагы байланыштуу.
Жалпысынан алганда демографиялык жактан Кыргызстан жаш өлкө саналат, калктын 3/4 бөлүгүн 18ге толо элек балдар менен өспүрүмдөр түзөт. Ал эми элдин 60% 29 жашка чык элек жаштар, калктын жарымынан көбү аялдар, алардын 50% төрөт жашындагылар. Эксперт Бактыгүл Бозгорпоева төрөттүн кыскарып жатышынын бир канча себептерин атады.
Ушул азыркы экономикалык жагдайга жараша дагы көп үй бүлөлөр откладывают. Негизи эле ковиддин кийин азайды. Бул дагы бир өзүнчө түрткү болду окшойт дейм. Ошо тукумсуздуктун көбөйүшү дагы бир факторлордун бири болуп эсептелинет.
Жазуучу жана Илимпоз Топчугул Шайдулаева негизги 3 маселеге токтолуп, демографияга таасир берүүчү факторлорду белгиледи. Ал азыркы жаштардын баалуулугу өзгөргөндүгү, жашоо сапатын жакшыртууга умтулуу жана миграция.
Бүгүн албетте мезгил башка, адамдар өзгөрдү, айрыкча жаштарыбыз өзгөрдү. Алардын келечекке, үй бүлө курууга, балалуу болууга көз караштары бүгүн такыр башкача. Булардын баалуулуктары да башкача. Биздин учурда, бизге чейинкилердин учурунда үй бүлө куруу, бала чакалуу болуу бул биздин милдетибиз, парзыбыз деп саначубуз да. Бүгүнкү күндө жаштар ошо үй бүлө курууну, балалуу болууну парз деп санабайт, алар милдет деп санабайт, алар каалоо, тандоо деп түшүнөт алар. Ошо үй бүлө курууга алар шашылбайт бүгүнкү күндө. Көп балалуу болгусу келбейт. Миграцияга кимдер кетип атат? Ошо төрөп түшө турган курактагы, репродуктивдик курактагы кыз келиндер кетип атышат. Бала чакалуу боло турган курактагы жигиттер кетип атышат.
Өлкөдөгү төрөлүү жана өлүмдүн санын эске алганда Кыргызстандын калкы жылына 110-130 миңдей өсүп жатат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, бир жылда 30 миңдин тегерегинде адам каза болот. Биркен Улуттар Уюмунун Калк фондусунун жаштар жана калктын динамикасы программасынын аналитиги Бактыбек Кайназаровдун айтымында өлкөдөгү демографиялык абал калктын саламаттыгына дагы байланыштуу.
Мисалы, демографиялык абал өзгөрсө, жаш калктар сыртка чыгып кетсе, көгө өзүн салым кошо турган жаштар же болбосо жаш үй бүлөлөр чыгып катмар өзгөрсө, калктын катмары, бул биздин өлкө үчүн чоң социалдык нагрузка болуп да калат. Жаш калктын көптүгүн аларды нагрузка катары карабай, тескерисинче биз мүмкүнчүлүк катары карап, демографиялык бонус деп отушун алганга умтулганга аракет кылышыбыз керек да.
Жергиликтүү эксперттер демографтардын белгилешинче калктын өсүшү боюнча Кыргызстан Борбор Азияда Тажикстандан кийинки эле экинчи орунда турат. Эгер ушундай эле багытта барса, Кыргызстандын калкы 2030 жылдары 7,5 миллиондон ашып 8 миллионго, 2040 жылга чейин Кыргызстандын калкынын саны 9 миллионго жакындашы мүмкүн. Учурда 7 миллион деп эсептелген Кыргызстан калкынын дээрлик 1 миллионго жакыны чет өлкөлөрдө жүрөт. 30 жылда 650 миңдей кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алып кеткен, башка өлкөлөрдүн жарандыгын алгандар боюнча расмий маалыматтар жок. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстандагы тергөө абактарынын айрымдарынын имараттары эскирип, авариялык абалда турат. Кылмышка шектүүлөр ошол жерлерде кармалып жатканы акыйкатчынын кеңсесинин баяндамасында айтылууда. Өлкөнүн көпчүлүк аймактарында аялдар үчүн тергөө абагы жок. Жаза аткаруу кызматы абактарды жаңылоо, шаар ичиндеги тергөө абактарын сыртка чыгаруу боюнча жол картасы түзүлүп, иштер жүрүп жатканын кабарлады. Убактылуу кармоочу жайлардагы шарттар жана мамиле тууралуу Замира Кожубаеванын баяны.
Акыйкатчы жаңы баяндамасын жарыялап, өлкөдөгү имараттар эски, абалы өтө начар, жабык жайларда кылмышка шектелип же айыпталып камалгандар ал күнчө кармалып жатканын айтып чыкты. Кармоо шарттары тиешелүү талаптарга жооп бербеси, адам укуктарын бузуу болуп саналарын эскертти. Омбусмен институтунун эксперти Чыңгыз Доронбеков.
Акыйкатчы институту негизи ошо жабык мекемелердеги адамдын укуктары сакталышы боюнча баягы мониторинг жүргүзөт. Ошол эле убактылуу кармоочу жайларда ошол эле санитардык жана материалдык тиричилик жактан баягы кемчиликтер көп аябай. Ушу ТИЗОлордун баарын баягы 40-жылдары курулган жана эл аралык стандарттарга жооп бербейт азыркы убакта. Анткени мекемелер эски.
Каракол шаарындагы тергөө абагынын имараты 1900-жылдары курулган. Аталган тергөө абагы азыр 142 орунга эсептелген. Учурда 69 адам кармалып турат. Ош шаарындагы номер 5-чи тергөө абагынын курулганына 1,5 кылымга чукулдады. Тергөө абагында ошондой эле 1970-жылдары жана эгемендиктин алгачкы жылдары курулган имараттар бар. Учурда бул абакта 367 адам кармалып турат. Акыйкатчы ноябрда аталган тергөө абагында болуп, 4 кишиге эсептелген камераларда 8 киши камалып жатканын айтып чыкты. Бул өлкө түштүгү боюнча кылмышка шектелгендер кармалган жалгыз тергөө абагы. Чыңгыз Доронбековдун айтымында убактылуу кармоочу жайларда шарттар өтө начар. Кыргызстанда жаза аткаруу кызматына караштуу 27 жабык мекеме бар. Анын ичинен 7 тергөө абагы. Жаза аткаруу кызматынын төрагасынын орун басары Кемил Садыков тергөө абактарын жаңылуу атайын жол картасынан киргизилгенин Азаттыкка билдирди.
Чындап айтканда, ооба, акыбалы көйгөйлөр көп. Бирок алар таптакыр ошого кыйноолорго барабар дегенден мен алыс болот элем. Жыл сайын ошолорго акча бөлүнүп, ошолорду оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт. Азыркы убакта, мисалы, биз ошол эле Жалал Абад областынын территориясында жаңы тергөө изоляторду куруп атабыз. Да, буюрса ал ошол бул жылдын аягына чейин ишке берилет. Бул жаңы заманбап эл аралык стандарттарга ылайык келген жазык аткаруу тутумунун саясаты. Биринчи кезекте эскилиги жеткен тергөө абактарды жоюу, алардын ордуна жаңы заманбап эл аралык стандарттарга ылайык келген абактарды куруу. Мисалы алганда, биринчи тергөө изоляторду Караколдогу номер 3-чү тергөө изолятору жана Оштогу тергөө изолятору номер 5-чи.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бактыбек Рыспековдун белгилешинче, бул маселе канча жылдан бери айтылып келатканы менен чоң деле өзгөрүү сезилбей турат.
Биз канча жылдан бери бул маселени көтөрүп багышып келатабыз. Болгон өзгөрүү азыр мына жаңы имараттардын курулушу деп айтылып атат. Бирок баягы биз айтып аткан түзөтүүчү мекемедеги имараттар алар бүгүнкү күнгө чейин колдонулуп келип атат да. Тергөө изоляторлору дагы түзөтүү мекемелеринде дагы.
Кыргызстандын түштүк облустарында кылмышка шектелип кармалган аялдар жана өспүрүмдөр кармалуучу жалгыз тергөө абагы бар. Бул жай 67 адамга ылайыкташкан. Аталган тергөө абагына Баткен облусунун Лейлек, Жалал Абад облусунун алыскы Чаткал, Тогузтоо райондорунан кылмышка шектелген аялдар жеткирилбейт. Алар дагы өз аймактарындагы милициянын убактылуу кармоочу жайларында кармалышат. Өлкөнүн түндүк облустарында кылмышка шектүү аялдар Чүйдүн Вознесеновка аймагындагы жаш жете элек шектүүлөр үчүн тергөө абагында кармалышат. Укук коргоочулардын белгилөөсүндө Нарын, Ысык Көл, Талас облустарында кылмышка шектелген аялдар чүйгө дээрлик алып келинбейт. Алар негизинен жолдун ырааттыгы себебинен өз аймактарындагы милициянын убактылуу кармоочу жайларында же эркектер кармалуучу тергөө абактарында кармалат.
Учурда Вознесеновкадагы тергөө абагында 37 адам, 23 аял, 14 өспүрүм кармалып турат. Акыйкатчы аялдар абагына барган кезде 1,5 жашар кызы менен чогуу отурган аял баласынын ден соолугун ачардыгын айтып даттанган. Аялдын 6 жаштагы уулу туугандарынын кароосунда экени аныкталган. Акыйкатчы сот жана укук коргоо органдарына, ошондой эле прокуратура органдарына кармалган аялдардын жана баланын укуктарын сактоону камсыз кылууга чакырды. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык кайсы бир кылмышка шектүү адам убактылуу кармоочу жайда 48 сааттан ашык убакыт кармалбоого тийиш. Сот аны тергөө абагында кармоого чечим чыгарса да, бүгүнкү күнү көптөгөн шектүүлөр убактылуу кармоочу жайларда камалып турушат. Октябрда Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетинин жыйынында шектүүнү тергөө абагында эмес, убактылуу кармоочу жайга камоо кыйноого жатары белгиленген. Замира Кожубаева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Орусиянын Украинага каршы согушунда фронттун эки тарабында тең борбор азиялык жарандар бар. Мекенинде алар башка өлкөнүн аймагында согушка катышкан үчүн сот жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Мигрант медиа жана Настоящее время телеканалы ушул темада даректүү фильм даярдады. Ага Украинада ондогон жыл бою жашап, иштеп жүргөн борбор азиялыктардын согуш шартындагы жашоосу, жергиликтүү элге болгон мамилеси жана уруш тууралуу көз караштары камтылды. Азыр Тасманын радио версиясын сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы? Здравствуйте. Меня зовут Григорий Пырлик, и я автор сценария фильма.
Саламатсыздарбы? Мен Григорий Пырлик, фильмдин авторумун. Өзүм Кыргызстанда төрөлүп өсүп, мектепти Бишкекте аяктагам. Кийин 15 жыл Украинада жашадым. Бир жолу мен Орусиянын Украинага согушу тууралуу Бишкектеги классташтар менен сүйлөшүп көргүм келди. Пикирлер ар кандай болду. Ал эми сүйлөшүү чатындагы бир мугалимибиз мен бул фашисттик гидраны жок кылууну колдойм деп жазды. Башкача айтканда Орусияны колдоду. Бул талкуудан кийин биз сүйлөшкөн жокпуз. Бирок мен Украинада ондогон жылдар бою жашап иштеп жүргөн борбор азиялыктар согушту кандай кабылдай тургандыгын айтып бергим келди. Мен үчүн ушул нерсе маанилүү болду.
В Украине годы, а то и десятки лет. Они просто смотрят новости по телевизору.
Орусиянын Украинага каршы согушунда борбор азиялык жарандар фронттун эки тарабында тең бар. Мекенинде алар башка өлкөнүн аймагында согушка катышканы үчүн сот жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Биз бул жолу Украинанын куралдуу күчтөрдүн аскер формасын кийген эки каарман тууралуу айтып беребиз.
Салам алейким, уважаемые зрители.
Салам алейким, кадырлуу достолор.
Меня зовут Розметов Равшанбек. Мне 54 года.
Менин атым Розметов Равшанбек. 54 жаштамын. Түркмөнстанда төрөлүп өскөм. Улутум өзбек. Өзбек, түркмөн, орус жана украин тилдерин билем.
Русским и украинским языками.
Сергеевна Майя Розметовна, я родилась в Туркменистане, город Дашауз. С 89 года
Туркменистанда Дашауз шаарында төрөлгөм. 89 жылдан бери Украинада жашап иштейм. Биология илимдеринин докторумун. Адамдын анатомиясы жана физиологиясы кафедрасынын профессорумун. Азыр фронтко аттангандарга, тылда калгандарга, ал тургай жай тургундарга дагы согуш маалында кантип коргонуу керектигин үйрөтүп даярдайм.
Даже и гражданских людей, которые нуждаются, чтобы они знали, как себя защитить во время войны.
Мне было 18 лет, меня призвали в армию.
Мени илгери аскерге чакырганда 18 жашта элем. Ошентип Украинага келип калгам. Аскердик кызмат өтөп жүрүп, бул жердеги кеңпейил, меймандос, толеранттуу элди көрдүм.
Добродушный, гостеприимный народ.
После окончания школы поехала учиться. Училась в Свердловске сейчас.
Мектепти бүткөн соң Свердловскийге окууга кеттим. Бир жолу трамвайда жердештериме жолугуп калдым. Алар менен эне тилибизде сүйлөшө баштадык. Анан эле артыбыздан бир аял: «Ай чүчмектер, токтоткула, мен силерди түшүнбөй жатам, орусча сүйлөгүлө» деп кыйкырганы эсимде.
А ну, чучмеки, молчать. А я вас не понимаю. Почему вы на русском? А ну, говорите на русском.
Закончил Я киевский.
Мен Киев ички иштер институтун аяктагам. Кийин кесибимди алмаштырып адвокат болдум. Окуп жүрүп болочок жубайыма кезиктим. Анан үйлөндүк.
Будущую супругу. И мы поженились.
После распределения поехала сюда, в Киев.
Баарыбызды бөлүштүрө келгенде мен Киевке жөнөдүм. Ал убакта Украина ССР болчу. 1989 жыл эле. Кесибим менен бир жылда иштеп, кийин үй бүлө, балам менен алек болуп калдым. 3-4 жылдан кийин Украинада Шевченко атындагы университетке тапшырдым. Кийин аспирантурага өтүп, кандидаттык, докторлук ишимди жактадым.
Закончила Шевченко университет, после этого аспирантура, потом кандидатская, докторская и так далее.
День начала войны я прекрасно помню. Я был дома в квартире.
Согуш башталган күн бүгүнкүдөй эсимде. Жубайым, балдарым менен үйдө элем. Сыртта жардыруулардын добушун укканда согуш башталганын түшүндүк.
Поняли, что началась война.
Сын с мужем долго так они не спали. Чего-то мне самой не спал, что-то они обсуждали.
Күйөөм, уулум экөө көпкө чейин уктабай бир нерсени эле талкуулап жатышты. Менде да уйку жок эле. Таң атпай саат 5:00 чамасында күйөөм согуш башталганын айтты. Кантип эле деп ишене албай туруп калдым.
Момент такой, что не могу без эмоций, потому что не верилось, что это война.
Закон мне позволял взять своих несовершеннолетних детей.
3 баламды алып Украинанын аймагынан чыгып кетүүмө мыйзам жол бермек. Бирок мен анте алган жокмун. Балдарым ушул жерде төрөлүп чоңойушту да. Аларды мекенинен алып кете албадым. Мындай кадам аялыма жана балдарыма жасаган чыккынчылык болмок.
Оставлять уже их родину, потому что они тут родились и выросли. И это было бы предательство по отношению к моим детям и к моей супруге. Я в отпуске после Бахмута. Гуляю, вот, даю интервью, хожу в центре города Киева.
Сейилдеп, маек берип, Киевтин борборунда басып жүрөм. Сизге түшүнүктүү болсун деп орусча сүйлөп жатам. Мына майдан. Эли менен сүйлөшсөңүз алардын кандай толеранттуу экенин байкай аласыз. Украинада 2006 жылдан бери жүрөм. Славян эмес улуттун өкүлү болгонум үчүн көчөдөн 1.5 документимди сураган учур болгон жок. Мурда 2006 жылга чейин милиция кызматкерлери текшерип документ сурачу эле. Бирок азыр 2006 жылдан бери мындай нерсе боло элек.
Раньше было, да, 2006 года было, спрашивали на улице, сотрудники милиции подходили, спрашивали ваши документы для того, чтобы проверить. А сейчас 2006 года этого нет.
Сюда задеваем, раз. Начало войны, это 14-й год, все знают, полномасштабно.
Согуштун башталышын 2014 жылды баары эле билет. 2022 жылы согуш кеңири масштабта башталды. 2014 жылы Орто Азиядагы эл көпчүлүк орус каналдарын көрчү. Бир аталаш тууганымага Украина эмне эле согушуп жатат, тигилер орус тилин гана киргизели деп жатат. Жөн эле киргизип койсо болот да деди. Аларда ушундай эле ой болду. Анан мен ага мисал менен түшүндүрүүгө аракет кылдым. Мисалы, сенин 3 бөлмөйүң бар дейли, анан кошунан кирип келип эле бир бөлмөнү ээлеп алып, меники болот деди. Сен эмне кылат элең деп сурадым. Ал болсо, кандайча, кантип эле келип ээлеп алат дейт. Ошондо көрдүңүзбү, сизде азыр меникинде эле ой пайда болду. Эмнеге кошунан кирип келип, Крымды алып койду дедим.
Точно так же и у нас наша реакция. Почему приходит он и забрал Крым?
Одноклассник мой один в России долгое время прожил и проживает.
Бир классташым көптөн бери Орусияда жашайт. Анан ал аватарына Z тамгасын коюп алыптыр. Мен ага кат жазып, Орусиянын Украинага каршы агрессиясын эмнеге колдоп жатканын сурадым.
Агрессия России против Украины поддерживаешь? Ну, там же фашисты.
Ал фашисттер Донбасты бомбалап жатышпайбы деп жооп берди. Сен аны өз көзүң менен көрдүңбү деп сурадым.
А ты сам видел?
Я людей кормлю практически.
Элге тамак берем. Абдан арзан. Согуш маалында элге да колдоо керек.
Во время войны надо поддерживать людей.
Мурадил Юнусов Барабашева базарында түшкү тамак даярдап жатат. Бул чыгыш Европанын эң ири базары болуп саналат. Эми постсоветтик мекендикте Бишкектен Дордой базарынан кийинки орундарда турат. Өткөн жылдын март айында Барабашеваны орус армиясы аткылап, соода катарларын өрт чалмаган эле. Ал учурда Мурадил телефонуна тартып алган.
Вот это вот велосипед.
Мына бул велосипедтер. Бул Витянын дүкөнү.
Магазин. Тут продавали запчасти, велосипеды.
Бул жерде велосипед, тетиктер сатылчу. Бардык контейнерлер күйүп кетип, күлү калды. Мен темир күйгөнүн биринчи көрүшүм. Путиндин жүзү курусун.
Путин, ну мраз. Ну извините, конечно, за выражение.
Немножко о 24-м. Вот как вы его встретили? Вот начало.
Вот это вот день с ужасом мы проснулись.
Ошол күнкү таң абдан коркунучтуу болду. Коопсуз жайга чыгып кеткиле дештим. Биз кетип, балдар калды. Кийинки күнү алар Украинаны коргогону кетишти.
На следующий день пошли добровольцами. Два раза ходил, чтобы взяли меня.
Эки жолу согушка мени да алгыла деп бардым. Жашым улуу экен деп албай коюшту. Эки улум болсом, Кременнаянын алдында кармашып жатат. Балдарым экөө тең эр жүрөк.
Ребята, у меня вообще боевые. Да, тяжело было мне, когда они не писали, когда они не звонили.
Жазбай, чалбай калса сарсана болом. Кременнаянын алдындагы токойлордо миналар коюлган. Алар сооттолгон техникаларда өздүк курамды алып өтүп турушат. Жоокерлер толук келгиче экинчи тилкеде күтүп отурушат. 2-3 күндөй күтүп, баарын чогултканда кайтып келет. Аман эсен келгенин билдирип, чалганда гана жаным жай алат.
Было радостно. Говорили: "Зачем?"
Ыйлап, эмнеге кое бердиң деп да айтышты. Менин агам жакында жүрөгү кармап каза болду. Балдар контузия алып ооруканада жатат дегенди угуп, жүрөгү чыдабай кетти окшойт. Ал балдарымды кичинесинен өз балдарындай эркелетип чоңойткон эле.
Почему? Потому что услышал, что они контузенные, контузили, лежат в больнице. Наверное, сильно переживал.
Украинадагы Аламатты элдералык пресса, анын ичинде Бурбуразиялык маалымат каражаттары активдүү чагылдырууда. Журналисттер көпчүлүк учурда өлкөдөгү абал туурасында эфирге чыгып айтып берген диаспоралардын өкүлдөрүнө таянышат. Биздин кийинки эки каарманыбыз украин жана казак медиасы менен көп байланышкан адамдар. Макка Харьковтагы казак коомунун башчысы. Ал согуш башталган соң элди эвакуациялоого жардам берген. Динара болсо украин журналисттер менен көп сүйлөшөт. Ал мамлекеттик тилди дагы үйрөнүп алып, Украинанын мамлекеттик тил майрамында көбүрөөк өзү жөнүндө айтып берген эле. Киевке кирген казак журналисттери андан согуш шартында жашап жаткан Украинанын баш калаасындагы турмуш тууралуу көп сурашат.
Кайрылуу күн. Менин атым Мака Каражанова.
Ассалям, Казахстан. Меня зовут Динара Касымбекова.
Я Мака Каражанова, председатель казахской диаспоры города Харькова.
Почти 9 лет тому назад я переехала в Киев, Украину.
Мен 2015 жылы Украинага келген элем, бирок согуш башталганы Польшага, Варшавага кетүүгө аргасыз болгом. Жакында кайтып келип, укук коргоочу катары иштеп жатам. Бул жерде биз эс алып жатабыз. Кайрымдуулук базары уюштурулуп, анда колөнөрчүлөр өз эмгектерин коюп жатышат.
Мастера ручной работы.
Нас в Харькове было, ну, численность, как бы считается, то около 300 человек.
Харьковта 300 киши барбыз. Эвакуация маалында эл каршы болбой эле дароо чыгып кетип, казактар арасында да каза тапкандар болгон жок. Бул жерде кеткиси келбей калгандар деле жабыркаган жок. Биз алар менен байланыштабыз. Негизинен алар Улуу муундун өкүлдөрү, ата-апалар, кеткиси келбегендер же барчу жери жоктор да бар.
Наши вот апашки, знаете, вот те, которые уже, ну, не захотели, действительно не захотели, им некуда было ехать, может быть. Психологически пострадали все. Потому что вы сами понимаете, что невозможно.
Бардыгы психологиялык жактан жабыркады. Анткени күндө адамдардын өмүрү кыйылып жатат. Бүгүн Львовто кишилер каза болду. Мындайда сен четте карап тура албайсың. Эл көргөндү көрөсүң да. Сен дагы кандай учур болбосун, оор абалда калышың мүмкүн экенин түшүнүп турасың.
В каждую секунду может случиться с тобой такое же.
Например, вчера я, честно сказать, полдня сидела, плакала над новостью о двух девочках 20-летних в Запорожье.
Мисал мен кече Запорожьедеги 20 жаштагы эки кыздын өлүмү тууралуу кабарды угуп, жарым күн эле отурдум. Алардын бири ырчы, экинчиси гитарада ойнойт экен. Күйөрмандарына кайрылуу тартып, шаардын чогортосунда ырдап жаткан кыздарды чакан концерттен бир саат өтпөй орус ракеталары жок кылды.
Одна из них певица, другая гитаристка. Они выступали в центре Запорожья и попали под ракеты. И через час, вот час жизни их выступления, через час они были убиты российскими ракетами.
И на останок мы заспеваем дуже-дуже гарну гарну пісню для Херсону, для всіх-всіх-всіх людей.
Гей, чуєш, мала, я їду один, а ти просто чекай, а я повернусь живим.
Буквально недавно сказав, що з такими журналістами общались, які приїжджали к нам в Харків.
Да.
Вот вопрос к вам, как они освещают вот то, что сейчас происходит?
Они освещают правдиво, правдиво. Причем...
Алар болгонун болгондой чагылдырып жатышат. Изюмга келип, бул жердеги окуяларды укканда үрөйү учту. Орус аскерлери курчап алган шаарда интернет жок эле. Жылуулук, суу жок. Жертөлөөлөрдө күн кечирген элдин азабын жөн эле угуу да оңой эмес.
Не было тепла, воды. Люди сидели в подвалах.
В Казахстане сейчас общество разделилось на, ну, по моим ощущениям, на 50-50%, да?
Менин оюмча Казакстанда коомчулуктун көз карашы тең экиге бөлүндү окшойт. Орусиядагы мобилизациядан кийин көпчүлүк Казакстанга качып келген соң, казакстандыктар Орусиянын империалисттик мамилесин сезе баштады. Орус пропагандасы Украинага карата ойлоп тапкан месседждерди эми Казакстанга карата дагы пайдалана баштады. Мисалы, казак деген эч качан болгон эмес, аны Ленин ойлоп тапкан деген сыяктуу сөздөр айтыла баштады. Бир видеодо казактарды казакшисттер деп дагы атап алганын көрүп калдым.
Не помню, недавно тоже было видео, где нас уже обзывают казахов казахшистами. Я такая, yes, я была раньше бандеровкой, теперь я казахшистка.
Сегодня на один казан здесь 45.
Бүгүн бир казанга 45 килограмм күрүч, 35 килограмм эт жана 45 килограмм сабиз бышат. Аны Шевченкова жана Купянстагы муктаждарга даярдайбыз.
И Купянске.
Салам алейкум.
Добрый день.
Салам алейкум, бародаро.
Мы волонтеры из Киева.
Биз Киевтеги ыктыярчылар этникалык казактарбыз. Мен Рустеммин. Бул бир тууган иним Тамир. Биз жай тургундарга дагы, аскерлерге дагы жардам беребиз.
Добрый день.
Менин атым Бобою Шайх. Тажикстандан келгем. Украинада жашайм. Күндө Харковтуктарга тамак жасайм. Украин элин жакшы көрөм.
Люблю украинцев. Слава Украина, героям слава. Здесь нужен сила нужен. И всё.
Бул жерде күч керек. Мактангандай болбойюн, бирок буга баары эле чыдай бербейт. Беш казан. Элестет кандай гана от жагылат. Исыкты айтпай эле коёюн.
Ну, представь, какой огонь. Очень жалко было.
Элди өзгөчө, балдардай айсын. 1991 жылы бизде дагы согуш болуп, мен ачкачылыктын азабын тартып баарын көргөм.
Голодовка, это всё я видел.
Населенный пункт, в котором мы попали, это был Гостомель. Это было буквально там пару дней.
Биз алгач ирет Гостомель калктуу аймагына келгенбиз. Де оккупация болгонуна бир нече эле күн болгон. Аскерлер абдан көп эле. Ар бир 5 метр сайын блокпосттор коюлган. Документтерди ар бир 5 метр сайын көрсөтүү зарыл эле. Анан Гостомельге кирип эле биз плов, боорсок жасап, элге тамак бердик. Ошентип биз бардык Киев облусун кыдырып чыктык. Биз казак экенибизди айткан жокпуз. Бир жолу биз буряттар бар жерге келип калдык. Алар мародёрлук кылып элди кыйнап жатыптыр. Мен митисмин, менде казакчына славян каны бар. Ошондой эле таза казак туугандарым да бар. Бизди алгач көргөндө чочугандар болду. Туугандарым элди тынчтандырып, баары жакшы, биз буряттар эмеспиз деп жатышты.
Всё нормально, мы не буряты.
Какие были нагрузки? Тут все ясно и понятно.
2022 жылдын жайында мен Киевдин улуттук Богомольц атындагы медициналык университетин аяктагам. 2023 жылдын башында биз аскерлерге жардам берил деп чечтик. 15-20 килограммдык коргонуу шаймандарын күндө кийип жүрүү оңой эмес. Анын зыяны да бар.
Нашим военным восстанавливаться, быстрее приходить в форму. Мы снимаем перенапряжение.
Много людей верит в Россию. Очень много людей верит в Россию, что они прав.
Көбү Орусияга ишене берет. Мисалы, бул жерде мусулмандарды басынтышат деп ойлошот экен. Мен 1990 жылдан бери Украинада жашап келем. Эч кандай мындай нерсени уккан эмесмин. Мечитке барганым үчүн мени эч ким жекирген эмес. Кудайга өз жолуң, ниетиң менен ишене бер.
Молишься, это делаешь, никогда я не слышал. Веришь в Бога, верь в свою веру.
Мы у себя на земле. К нам пришли и нас еще называют нацистами, что мы...
Биз өз жерибизде жүрөбүз. Анан сырттан келип алып бизди кайра нацист деп айыптап жатышат. Мен эс тарткан ата-энем менен орусча сүйлөшөм. Тилден улам мени бирөө жарым сындаган учур такыр болгон эмес. Биз батыш Украинага барып турабыз. Мектепте, университетте украинче окугандыктан мени эне тилимди мыкты билем. Бирок мени эмне орусча сүйлөп жатасың деп эч ким жекелеген эмес.
Претензии по поводу того, что я там общаюсь на русском языке. В начале войны дядя позвонил друг и звал.
Согуш башталган учурда байкеме досу телефон чалып 2022 жылдын жай айларында кайсы бир майрамды шылтолуп конокко чакырды. Ал силерде эми эмне согуш дейсиң? Бат эле өтөт. Ашып кетсе 2-3 жумада бүтөт деген тааныш кепти айтты. Байке мага жооп берген соң кантип түшүндүргөнүн айтпай эле коёюн. Ал дароо бул жердеги абал олуттуу экенин түшүндү.
Все закончится. Тогда дядя, ну я не буду говорить, как-то ему ответил, что тут сразу понял, что здесь все намного серьезнее.
Эту войну я считаю священной для нас.
Бул согуш биз үчүн ыйык нерсе деп эсептейм. Анткени Орусия биздин эркиндигибизге, ишенимибизге коркунуч жаратты. Алар менин үйүмө согуш менен келди. Мен аларга барган жокмун. Бизге согуш менен бастырып киргидей мен аларга жамандык кылган жокмун. Бул жакта орустарды таарынтканда эмесмин.
Русских я тут не обижал.
Думаю, победа будет за нами.
Жеңишке жетебиз деп ишенем. Курман болгондорго даңк. Ал эми азыр согушуп жаткандарга ден соолук тилейм. Башка сүйлөй албайм го. Ыйлагым келип кетти.
На этом я заканчиваю, потому что я уже не могу, я уже плачу.
Украинаны коргогон борбор азиялыктар деген фильмдин аудиосун уктуңуз, видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот.
Сергек жашоо
подкаст.
Айла жоктон Бишкекте жашап атабыз десек туура болот го дейм.
Кышкысын смог башталганда приступтары көбөйүп, түнү менен ыкшып калды.
Бир жылдын жарымы кир аба ырайынын негизинде жашашка туура келип калды.
Тазалагычты саябыз дагы, анан уктайбыз да. Бир чоң шараккан суунун жанында жаткандай эле болдум.
Ушул кыш каптай баштаганда эле маселени көтөрөбүз дагы. Жаз келип, жай келгенде эле анын баарын унутуп калып атабыз.
Баткенге көчүп кеткендин негизги себептеринин бири деп айтсак болот, бул Бишкектеги абанын кирдиги.
Ой, кайсы бирин айтайын деп коеюн.
Уяла тургандай эле болуп атат. Мунун баарын биз өзүбүз кылып атабыз.
Саясий чечимдер эрктүү, күчтүү кадамдар жасалыш керек.
Биздин өкмөт деле өзүнүн милдетин аткарып кылып атат деле болуш керек. Көзүм менен көрбөгөнүн айта албайм.
Сергек жашоо подкасты.
Бул дүйшөмбүдө жарыялана турган Сергек жашоо подкастынын анонсу болду. Аны Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан 18 декабрдан тарта угушуңуз мүмкүн.
маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралатко, кайра театр кыргыздын жөңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00, 3:00 ойготуп, ойносол ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 16-декабрдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.